Кепмеер азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024 жылдын 22 августу, кептенин 4-жү күнү. Хабарлар күнөлүгүмүздү язгыда тыңдамага чакырыйбыз. Бүгүнкү программабызда Кыйдынын шүйхөлү өлүм боюнча адалат бөлүнүп энеанын медиа чыгышлары полиция ийшеңлигин арттырды. Түркмен абатлы өткүнчөктөрүн эки топорунун арасында капма каршылык болду. Карабогоздагы жол хелекчилигине жогору көзөкчүлүк эдаратынын эки ишкери хелек болууга белектедирдилер. Олору соңку кабарлар диңлен. Олор менен силимен Жогсун Аны Курбан таңседиярын. АБШ-нын президенти Джо Байден март айында Бирлешен Штаттарын бир келинликте сакланылган стратегик ядро мейлинамасыны тасдиктады деп Нью-Йорк Таймс газети 2-нчи күн хабар берди. Эгерде өңкү дөгөрдө сакламак яды өңүн алмак сыясаты эсасан эстери көнүктүрүлөн болсо, эмне АБШ-нын тээ стратегик ядро мейлинамасына лайыклыкты буурдагы үнс эсасан ядро арсеналыны бейлеки дөгөлөтлөрү караанында хас кеңелден Кытайы тарап көнүктүрлөр. Пентагон Кытайын ядро арсеналынын якын 10 жылда мөчөрү ве дүрлүгү боюнча АБШ-нын ве Русиянын ядро эхтиячтыктарына барабар болжоктугун чаклайар. АБШ-нын дөгүлөт секретари Антон Блинкен якын мүнөгөрө эден чарасын сапар валтынына Газада атышыгын беседилме урунакы тагарлары тийлештирмеге чалышты. Жөнү себити АБШ ве Европа Бирлешиги тарапынан террор курамасы тийилип кескитленен Хамас топору менен Ысрайылдын арасында келинен жөнү шиннем түшүнүксүз болуп калган алаалашык менен теркетти. Блинкен ве Мисирден, Катардан келген аарачылар АБШ-нын 10 айлык курушу соңломок үчүн эки тараптын арасындагы бошлуктарды азалтмага көнүктүрүлгөн көпүрө теклибине бийил багылдылар ве кечин кепте кечирилген кепилешиктер эч эле улуу натыйжа бермеден токтотулду. Азербайджан өсөн юрттарын БРИКС билелешигине кошулмок үчүн расмий арда берди. Азербайджандын дашкы иштер министрлигинин меттуот вакили Айхан Хаджидады бүгөчүмү 20 августта Русиянын президенти Владимир Путиндин Күнөртө Кавказ юрдуна эден сапарынан бир күн соң эгилан этти. 10 жылдан көбүрөөк убакыт ичинде бу топору диңе 5 юрт Бразилия, Русия, Хиндистан, Кытай ве Күнөртө Африка кирди. Yönül sonku dövürde ulu giyinilse eyevalli. Yanvar ayında BRICS birleşiğine İran, Müsür, Efiyopya ve Birleşen Arap Emirlikleri koşullu. Saudi Arabistan'ı hem bu topara koşulmak meselesine seyredeyenliğine etti. Azerbaycan BRICS'e koşulmak istediğini ilki İyul ayında malum etti ve Kıtay onu kutladı. Dışarı İşler Ministerinin Ornvasarı Ahmet Kurbanov, Aşkabat'ta Abasa'nın Türkmenistan'daki tədi ilçisi Elizabeth Ruth bilen duşuştu deyip Türkmen deyimi 20 Ağustos'ta xabar verdi. Taraplar Türkmen-Amerikan katnaşıklarının kədirki yağdayı ve hızmattaşlığı östürmeğün geleceği arada maslahatlaştı. Siyasi diplomatik, sövda aktisadi, meden insan pörver uğurlarda katnaşıkları çunglaştırmağı maksız edinyanlıklarını verledi. Türkmenistan'ı devlet değişiliğine 44 san deska satığa çıkarlıyor deyip Türkmen metduatı haber veriyor. Resmi mağlumatı göre Mali ve İktisadiyet Ministerliği devlet değişiliğindeki deskaları satmak koyunca beyazlaşıklı sevdaları ilan etti. Satılacak deskaların arasında Dene ve Travı'nın Hendekli Ovası'nda yerleşen Bişen Kerpiş Seyki, Levap Velayeti'nde yerleşen Dövrevap Sevda Din Çalış Merkezi, Daşoğlu Velayeti'ndeki Turva Zavodiken var. Yönü bu sevdaların iş yerlerinin köpöldülmeğine getiren onun tesirleri anık bulmanı alıyor. Pakistan ziyaretçilerini alıp barayan avtobusun ağdırılmağı merkeze İran'a 28 yolcunun ölmeğine ve 23 adamın yaralanmağına sebep oldu deyip devlet metduatı 21 Ağustos'ta haber verdi. Bu hadise 20 Ağustos günü geçlik Yez sevitinde oldu. İran'ın yol polisiyasının geçiren deslapkı derneğinin neticeleri avtobusun tormoz saklayış ulgamındaki teknik nesadlıkları ağırlı ağdırlanlığını görkezdi. Hedir milyonlar çoşayı musulmani Arağın Kerbela sevitinde kurulayan Arbayın ziyaretine katmışlar. Bu ziyaretçilik Muhammed Peygamber'in ağıtığı sayıların arasında merkezi şahsı olan İmam Hüseyin bin Ali'nin şehit bolalver kurulayan 40. yaz çaresi bilen bağlı. Siz son kavarlar dinlediniz.